Қаржылық сауаттылық отбасынан басталады онлайн жобасы аясындағы 5-ші аудио подкаст. Қазақстанда бизнес бастауға арналған бағдарламалар. Елімізде бизнес жасауға және бастауға арналған бағдарламалар өте көп. Оларды біліп, өз кәсібіңізді ашу мүмкіндігіңіз бар. Бастау бизнес 2021 academy.atamekan.kz Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамасы ұйымдастырып отырған бұл жоба жасыңызға қарамайды. Несие алу үшін басты шарт кепілдікке жылжымайтын мүлік, пәтер, үй, жер учаскесі, депозит қою міндетті. Аталған жобаға жұмыссыздар, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар, еңбекке жарамды мүгедектер, қандастар, көшіп келгендер, көп балалы және аз қамтылған отбасы мүшелері, бизнесі 3 жылдан аз уақыт жұмыс істеп жатқан жеке кәсіпкерлер қатыса алады. Жобаға қатысу үшін өз қалаңызда немесе ауданыңызда кәсіпкерлер палатасы филиалына бару керек. Немесе academy.atamekan.kz сайтында онлайн өтінім беруге болады. Оқу ұзақтығы 20 күн және сабақ барысында шәкіртақы аласыз. Шәкіртақы бағасы 16759 теңге. Оқыту аяқталғаннан кейін тест тапсыру нәтижесі бойынша сертификат ала аласыз. Аталған сертификат 6% бен несие алу мүмкіндігін ұсынады. Аталған бағдарлама 2020 жылдың наурыз айында басталған. Толығырақ 14-32 телефон номері арқылы біле аласыз. Қоңырау шалу тегін. Атамекен кәсіпкерлер палатасы жас кәсіпкерлерге ұсынылып отырған екінші сайты. atamekan.co atamekan.co сайтта Билл Гейтстің жетістікке қалай жеткенінен бастап, тегін онлайн сабақтарға дейін барлығы бар. Сайтқа тіркелу тегін, телефон номеріңізді жазу жеткілікті. Ең ыңғайлы тұсы видео сабақтар бар. Олар аяқталғаннан кейін сабақтың электронды көшірмесін өзіңізге жүктей аласыз. Бірнеше сабақ өткеннен соң тест тапсыру арқылы материалды қайталауға болады. Жоғарыда айтыла кеткен сайт кәсіпкерлердің негізін үйретуге тамаша мүмкіндік. Ішінде айтып тұрған бірнеше стартап жобаларда бар. Даму кәсіпкерлерді дамыту қоры. Аталған қор еліміздің барлық облыстарында, сонымен қатар Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында да оқыту жүргізеді. Қор арқылы өз ісіңізге бастауға несие алуға болады. Несие алу үшін ең алдымен жоғарыда айта кетейік. Атамекен кәсіпкерлер палатасына барып оқудан өтіп, халыққа қызмет көрсету орталығына барып, дара кәсіпкер немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашуыңыз, маркетологқа барып бизнес жоспарды жасату керек. Келесі қадам 15 және 20%-дан бастапқы жарна жинау. Осының барлығын істегеннен соң дамуға барып кепілді несие ала аласыз. Қордың несиелендіру бойынша негізгі 3 бағыты бар. Біріншісі, ісін жаңа бастағандарға арналған бағдарлама. Атауы айтып тұрғандай, бизнес бастағысы келіп жүрген жандарға жоба қатысушылары алдымен оқытудан өтеді. Артынша несиелендіру жүргізіледі. Алынған несиені субсидиялау, қарапайым тілмен айтқанда кредиттің пайыздық мөлшерлемелерін азайту мүмкіндігіне ие боласыз. Даму оптима кепілдік гарантия, яғни сіздің кепілдікке беретін сомаңыз жетпей тұрса, қор сіз үшін кепілдік бола алады. Аталған бағдарлама бойынша несие мөлшері 30 миллион теңгеге дейін. Жалпы қарыз сомасының 85%-на дейін. Бұл бағдарлама арқылы банк РБК, банк Центр Кредит, Евразия банк, Тенгри банк, Альфа банк, Форте банк, ВТБ, Сбербанк, Нурбанк, АТФ банк, Капитал банк, Казанова банк жұмыс істеп жатқан банктер болып табылады. Екінші, бизнесі барларға арналған бағдарлама. Егер сіздің кәсібіңіз болса, бұл бағдарлама сізге арналған. Несие сомасы 21 миллион 208 мың теңгеден банктің несие бойынша мөлшерлемесі 6%-ға дейін. Жалпы қарыз сомасының 50%-на дейін қор кепілдік бола алады. Бұл кепілдік бойынша несие алу үшін басқа кредиттеріңіз бойынша 90 күн просрочкаңыз болмауы тиіс. Сонымен қатар, соңғы 5 жылдағы кредитная историяңыз жақсы болуы міндетті. Несие беретін банктер: Банк Центр Кредит, Евразия банк, Форте банк, ВТБ, Сбербанк, АТФ банк, МФО Даму, Халық банкі. Айтпақшы, даму ұсынып отырған барлық 3 бағдарлама бойынша егерде төлем қабілеттілігін дәлелдей алмай жатсаңыз, қасыңызға кепіл адам қосуға болады. Алматы өнім, шағын және орта бизнесті қаржыландыру бағдарламасы. Аталған бағыт бойынша несие алу үшін жоғарыда айта кеткенімдей, Алматы қаласының тұрғындарына немесе Алматыда кәсіп бастағысы келетін жандарға арналған. Басымдылық беретін сала, минералды және алкогольсіз сусындар өндірісі. Максималды несие сомасы 100 миллион теңге. Сияқы үстемесі 8,5%-дан аспайды. 7 жылға дейін несие алу мүмкіндігі бар. Негізгі қарыздарды қайтару бойынша жеңілдік кезеңі 18 айға дейін. Қатысушы банк, Халық банк. Көп балалы аналарға арналған бағдарламалар. Менің оқырмандарымның ішінде көп балалы аналардың көп екенін ескере отыра, арнайы сіздерге бір бағдарлама жайлы жаза кетуді жөн көріп отырмын. Даму фонды ұсынып отырған еңбек бағдарламасы. 2017-2021 жылдарға арналған осы бағдарлама арқылы кез келген адамның несие алу мүмкіндігі бар. Бірақ көп балалы аналар үшін деп жазған себебім, аталған бағдарлама бойынша несие үстеме сияқысы бар болғаннан 6%-дан аспайды. Нұр Сұлтан, Алматы, Ақтау, Атырау, Шымкент қалалары үшін 21 миллион 208 мың теңгеге дейінгі қаражат ала алса, басқа аймақтар үшін несие сомасы 6500 айлық есептік көрсеткіштен 17 миллион 231 мың 500 теңгеден аспауы тиіс. Бағдарлама бойынша несие алу үшін жұмыспен қамту орталығына жеке куәлік көшірмесін және кәсіпкерліктің негізін оқыды деген 179 атамекеннен алған сертификатыңызбен баруыңыз керек. Қайталап жазудан жалықпаймын. Әрекет етсеңіз болғаны. Себебі әрекетке берекет. Елімізде еңбек бағдарламасынан да бөлек атамекен кәсіпкерлер палатасында оқуды аяқталғаннан соң мемлекет ұсынып отырған түрлі гранттарға ие болуға мүмкіндіктер бар. Береке бағдарламасы. Береке бағдарламасы ауыл шаруашылық өнім алу үшін мал мен құсты бордақылауға арналған. Қарыз сомасы 3-ден 6 миллион теңге. Сияқы үстемесі 6%. Несиелеу мерзімі 3-4 жылға дейін. Негізгі қарыз бен сияқы үстемесін өтеу бойынша жеңілдетілген мерзім 6 айға дейін. Кәсіп ашуға бағдарламалар легін тізе кеттім. Әйтсе де, бұл бағдарламалармен бизнес ашуыңыз үшін ең әуелі дұрыс бизнес жоспар болуы керек. Елестетіп көріңізші, қалай болса солай нақты мақсатсыз, сауатты бағдарлауға қаржылық есептілік дұрыс жүргізілмеген бизнес жоспарға кім салым салғысы келеді? Әрине, ешкім. Бизнес жоспарыңызды жазуда неден бастарыңызды білмейсіз бе? Қайтарымсыз гранттар, өте аз пайызбен беріліп жатқан несиелер, қайтарымсыз субсидиялар, алайда білсеңіз де ол бағдарламалармен дұрыс жұмыс жасау керек екенін ұғыну қиындық тудыртып жатады. Тіпті әлгіндей бағдарламалардың шарттарын тыңдап қайтып кететіндер де көп. Көп ойланып, даурығудың қажеті жоқ. Ең дұрысы, бұл сұрақтар бойынша кәсіби мамандарға жүгінгеніңіз абзалырақ болады. Біріншіден, көп уақыт жоғалтпайсыз. Екіншіден, анық әрі нақты түсіндірме жұмыс арқылы бәрі ап-айқын ешқандай қиындығы жоқ екеніне көзіңізді жеткізесіз. Бизнесті бастау үшін қанша қаражат керек? Қаншалықты ол бизнеске сұраныс бар? Салынған ақшаңызды қалай аяқталады? Қандай қаражат көздері бар? Қандай бағдарлама тиімді болады? Сондай-ақ өзге де сұрақтарға инвестиция аналитиктері өте сауапты түрде жауап береді. Алған ақшаңыз жетпей қалып, жарты жолда бизнесіңіз тоқтап қалмауын қалайтыныңыз анық. Олай болса, бизнес жоспарға тапсырыс бергеніңіз тиімді болады. Себебі де, сол қыруар шығынға бой алдырғаннан гөрі, сенімді бизнес жоспармен жұмыс жасап, ақшаңызды құлдырауға емес, жүз есе ақтауға әрекет ете аласыз.